Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului TTS Covasna. În 1995, o furtună năprasnică a scos la iveală în orașul Covasna o minunăție de cetate dacică. Săpăturile au început în 1998, dar muntele se lăsa cu greu convins să-și dezvăluie secretele. Munca le-a fost răsplătită arheologilor în 2013, cu descoperirea unui templu în incinta fortificației. Așa începe povestea din prezent a cetății dacice, romantic numită a Zânelor. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Orașul Covasna își prezintă în lista argumentelor pentru a fi ales ca destinație de vacanță și această cetate dacică. Amănunte primim de la domnul primar Gheroi Iojef.
Pe dealul Florilor se află cetatea Valea Zânelor, spunem noi, fiindcă se află acest deal în zona Văii Zânelor. În zona respectivă, arheologii ne spun că existau așezări și fortificații din epoca bronzului, din epoca târzie și prima epocă și a doua epocă frerului, respectiv Hashtag și Laten, și ulterior există urme că această cetate a fost locuită. Desigur că este o altă posibilitate de a pune în valoare zona și, într-adevăr, pentru a pune în valoare această cetate și ceea ce reprezintă ea din punct de vedere istoric-cultural, într-adevăr am considerat că este oportun să fixăm o zi ca atare, ziua cetății Zânelor, în care cu acea ocazie invităm oameni de știință, oameni de cultură care țin prelegeri și prin activitatea lor putem să punem în valoare această cetate.
Povestea descoperirii cetății e una foarte interesantă, la fel și poveștile pe care le ascund zidurile fortificației, la fel ca legendele țesute în jurul ei. Dar până una alta să ne amintim de provocarea bistrițeană.
Concurs!
Radio România Culturală, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cu Minte de Weekend, împreună cu hotelul Metropolis din Bistrița, vă oferă în luna iunie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness, în orașul Imnului Național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica, în intervalul orar 10-12, și în fiecare sâmbătă, de la ora 13 și 15 minute, veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Astăzi nu vă oferim niciun indiciu, fiindcă săptămâna trecută tocmai am aflat câștigătorul. Ne pregătim așadar pentru rundele de întrebări ale lunii iulie.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Se pare că în această cetate s-a retras și Decebal după asediul romanilor de la Sarmi-Segetusa.
Eu sunt de părere că pe o rază de vreo 100 de kilometri împrejur mai trebuie să mai fie niște cetăți ascunse.
Cetatea aceasta a avut un important rol politico-militar, dar și de supraveghere și control a căilor comerciale.
Bilet de îmbarcare.
Long nights, I'm hating these long nights after spending the day missing you. Sometimes when I see the sunrise, I wake up wishing I was next to you. 'Cause I just wanna feel closer to you. to you. So far away, and I have so much to say. I can't say it face to face, so I'll say it this way. Pick up the phone, I know that you know how to hear your voice, is all that I need right now. Cause I just wanna feel closer to you. And I just wanna be close to you.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Cetatea era întotdeauna un loc enigmatic învăluit în legende, ne spune site-ul băilecovasna.ro. Una dintre ele spune că cetatea Mischie era legată de cea din Balvanioș cu un pod de aur pe care zâna Ileana se plimba dintr-o cetate în alta. Baza legendei poate fi faptul că în zona respectivă, pe aliniamentul Balvanioș-Hătui-Capeteni-Covasna, există o falie geologică, ale cărei emanații de dioxid de carbon și ape minerale constituie într-adevăr un pod între Balvanioș și Covasna. Iar fantezia populară nu are limite. Dincolo de poveste, rămâne adevărul istoric, fiindcă prezența dacilor și a romanilor pe teritoriul actual al localității Covasna este atestată de această cetate a zânelor, o cetate dacică. S-au ostenit aici mulți căutători de comori, dar degeaba. Comoara zânei nu a fost găsită. Arheologii însă au găsit secere, cuțite de fier, vârfuri de săgeată și de lance, precum și ceramică făcută de mână sau la roată, iar istoricii au putut data existența acestei cetăți în timpul domniei lui Burebista.
De cetatea dacică, practic, se află la o altitudine de aproximativ 1000 de metri pe dealul Florilor, fiind cea mai mare și mai bine conservată cetate dacică din afara munților Orăștiei.
Ne-a spus domnul doctor Nicolae Enea.
Ea a fost construită cu peste 2000 de ani în urmă, cam prin secolul II înainte de Hristos. Se pare că a fost distrusă în timpul regelui Burebista. A fost reconstruită în mod grandios la sfârșitul secolului I înaintea erei noastre și pe urmă iar a fost incendiată, asediată în timpul ocupării Daciei de către romani. Se pare că în această cetate s-a retras și Decebal după asediul romanilor de la Sarmisegetusa. Cetatea dacică a fost cercetată cu secole în urmă, dar au fost niște cercetări sporadice. Prima dată este amintită prin secolul al XIX-lea într-o lucrare a lui Orban Balas, care spune că este un ținut secuiesc, o cetate secuiască, invocând mai mult, mistificând această cetate, vorbind despre partea legendelor care tot circulă. Se spune că cetatea este apărată de un cocoș care adorme odată la 7 ani. Atunci adorme pentru câteva ore, cetatea dispune de o cumoară imensă și în momentul acela, când doarme cocoșul, ai putea intra în cetate să te înfrupți, să zic așa, din bogăția cetății, din comorile cetății. Dar se pare că cei ce au intrat n-au mai ieșit de acolo. Se zice că un cioban ar fi intrat, la un moment dat i-a apărut o nălucă albă, o zână în față, a adormit și n-a mai ieșit. Altă legendă spune că cetatea este înconjurată de un șarpe imens, acel șarpe fiind probabil zidul exterior al cetății, care era foarte gros. Adevăratele cercetări despre cetate au început în anii 40-50, când Constantin Daicoviciu spune că seamănă foarte mult cu cetatea Costești și găsindu-se atunci elemente dacice ale cetății. Iar cercetările mai adevărate care se fac an de an au început în anul 1998 de către doamna Viorica Crișan, director al Muzeului Național al Istoriei Transilvaniei din Cluj-Napoca, când împreună cu o echipă de arheologi și copii din orașul Covasna, din 1998 până în prezent fac cercetări an de an. Cum s-au pornit aceste cercetări? În anul 1995 a avut loc în Covasna o furtună imensă. Au scos copacii din rădăcini și atunci s-au dezvălit practic părți importante din cetate. A început doamna Viorica Crișan să cerceteze și munca le-a fost încununată de succes când în anul 2013 au descoperit un imens, sau mai bine zis, vestigiile unui imens templu dacic. Aceea a fost o descoperire nemaipomenită. Tot din descoperirile ei se pare că cetatea era construită în 5 terase, era înconjurată de ziduri foarte groase din piatră lipită cu lut de o înălțime de 2 metri, se întinde pe o suprafață de 3 hectare. Până acum s-au decopertat cam 300-400 de metri pătrați de pământ, deci cam 1% din cetatea dacică. Iar în interiorul acelui templu de care v-am povestit, s-au descoperit mărgele de chilimbar, de sticlă, fibule, cuțite, deci arme dacice, vase de ceramică, elemente care atestă faptul că, într-adevăr, aceasta este o cetate dacică și nu trebuie să ne luăm după mistificările făcute de unii și alții.
Așadar, unul dintre cei legați de această cetate este și domnul doctor Nicolae Enea. Un medic? Da, un medic care la un moment dat a fost în administrația locală și a avut ideea unei zile a cetății.
Și eu când am instituit această zi a cetății dacice, am făcut-o cu gândul de a introduce cetatea dacică în patrimoniul mondial UNESCO. Pentru că dacă reușim să o introducem, cu toate că drumul acesta va fi foarte lung și foarte anevoios, atunci vă dați seama că vom crește foarte mult atractivitatea turiștilor români și esteni în această stațiune. Practic am reușit. Prima ediție s-a și desfășurat anul trecut, în anul 2016. S-a desfășurat chiar în Poiana Zenelor de sub cetate. Au participat foarte mulți localnici, turiști, s-au ținut conferințe de specialitate, arheologii care au participat la aceste săpături. Deci a fost o acțiune reușită.
Bilet de îmbarcare. Oh, Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
O mare parte din zidurile cetății, spuneam, au ieșit la iveală întâmplător, în 1995, când o furtună a smuls arborii și a culcat pădurea la pământ. Au apărut atunci nu doar ziduri de piatră, dar și alte vestigii, fragmente de ceramică, monede, obiecte de cult. Domnul Nicolae Manea completează povestea.
Recent s-a descoperit un templu de rugăciuni în centrul cetății, care până acum nu se știa de el, și singura cetate din vechea Dacie care mai are un templu de rugăciuni nu este decât Sarmisegetuza. Deci, ca atare, noi credem că avea o foarte mare importanță în această zonă și cred că nu este singura cetate din zonă. Eu sunt de părere că pe o rază de vreo 100 de kilometri împrejur mai trebuie să mai fie niște cetăți ascunse. Pe la Racoș s-a mai descoperit una, pe la Balvanioș ar mai trebui să fie, că ele trebuie să dea o formă de stea, cele din centru. Mai precis, ar trebui să fie dispuse pe o formă de latură cu 5 stele, zic eu, adică a florii vieții. Urmează să vedem în continuare dacă acele premoniții pe care le am se vor adeveri sau nu. Și să sperăm să iasă ceva frumos și să putem profita de ele.
Cum a ieșit la suprafață această cetate? Cum, cine a descoperit-o?
Păi această cetate este descoperită de un istoric maghiar, culmea. Este primul care a făcut săpături prin anii 1800, dacă nu mă înșel. A fost primul care a făcut săpături în ele și primul care a scris de continuitatea dacică pe aceste meleaguri și, culmea, noi descoperim despre continuitatea noastră a dacilor în Ardealul actual tot de la istoricii maghiari. După aceea a fost adus o unitate de infanterism maghiar care a făcut săpături din vârful cetății perpendicular până jos la a treia terasă, pentru că am uitat să vă spun, această cetate este distribuită pe trei terase. Este un munte săpat, practic, în stâncă. Nu are acces decât pe trei laturi și pe o latură este o stâncă foarte abruptă pe care ți-e practic imposibil să ai acces la cetate. Și cele trei părți pe care se putea avea acces au fost zidite cu ziduri între 3 și 6 metri lățime. De înălțimea lor, ceea ce era din piatră și pământ, se poate spune că n-aveau o înălțime mai mare de 2 metri, dar erau prevăzute în vârfuri cu palisade de lemn. Înăuntru s-au descoperit fel de fel de artefacte, chiar zaruri, cum le zicem noi acum. Probabil că jucau în timpul liber, aveau o ocupație. S-au descoperit ace de cusut din os sau din fier, fibule, falxuri, arme. Deci înăuntru s-a estimat că puteau locui cam 30 de soldați plus civilii, ca să-i spunem așa, bucătari, croitori, care asigurau permanența în cetate. Această cetate s-a incendiat de două ori după ce s-a descoperit, odată pe timpul lui Burebista, probabil pentru a supune toate cetățile să fie unite sub un singur sceptru, și odată după cucerirea Daciei de romani. Cred că după 106 a fost incendiată a doua oară, după care a mai fost locuită scurt timp și după aceea pur și simplu părăsită, că nu-și mai avea rostul.
Există drum de acces astăzi către cetate? Adică mă gândesc, călătorii care ajung pe aceste meleaguri pot să meargă să o vadă dacă vremea este prielnică, pentru că înțeleg că este cumva un drum de ascensiune.
Da. Păi să o luăm de jos, de la nivelul orașului Covazna. Deci Covazna e situată între 450-480 de metri în zona de jos, centru, și în zona de sus cam la 450-460 de metri, cetatea fiind la 930 de metri, dar pe o distanță scurtă. E foarte greu de ajuns acolo, fiind un drum forestier de taf, cum îi spunem noi, de tractor de munte, și plus o cărare marcată. Pe altă parte, se poate ajunge la cetate, chiar e vizitată pe tot timpul anului, iarna e foarte greu să ajungi acolo pentru că zăpezile sunt mari, cum a fost și iarna asta, dar în rest, chiar eu am fost și în aprilie, ningea, erau turiști sus, se poate ajunge deci pe două căi, cu ATV sau cu o mașină scurtă de teren sau pe cealaltă parte cu piciorul, dacă vremea nu e ploioasă. Dacă a plouat, e drumul foarte greu accesibil pentru că este un lut greu de parcurs. Și cetatea se poate vizita, numai că nu mai este întreținut. Nu sunt bani tot timpul, tot asta se spune că nu sunt bani. Și asta se întâmplă rău cu toate cetățile din zona Ardealului sau probabil din toată Dacia veche. Niciodată nu sunt bani, măcar pentru un drum sau măcar pentru un traseu marcat sau măcar pentru, mai știu eu, ceva simplu, o întreținere, un om pus de pază, pentru că la noi aici în Covazna e o doamnă profesoară care vine din Cluj, nu știu dacă zic bine, doamna Viorica Crișan, este angajată a Muzeului Carpaților Răsăriteni, dacă zic bine, și de la dânsa știu cele mai multe din întâmplările și descoperirile de la cetate și știu că odată le s-a furat uneltele noaptea de la cetate, ei lăsându-le acolo, coborând până jos în Valea Zânelor, deci pe distanță de un kilometru, li s-au furat, cred că, de vreo două ori, târna, coape, lopeți, cazmale.
La ce trebuie să se aștepte călătorul care se încumetă să ajungă până acolo? Ce va vedea acolo?
Păi sunt urmele zidurilor care au început să fie reamenajate. Vara se mai lucrează la cetate timp de o lună, două, depinde cum sunt bani și cum are doamna profesoară timp să vină sus. Și culmea, acum nu mai găsim nici oameni pentru lucru, indiferent că sunt plătiți sau neplătiți, nu vin. Și au fost niște palisade reconstruite și se poate vedea, este descoperit templul de rugăciun. Este săpat și descoperit, care va urma să fie construit un fel de acoperiș ca să rămână oarecum conservat.
Articolele apărute în presă cu ocazia descoperirii cetății și mai cu seamă a templului despre care vorbeam, povestesc despre locuri în care stânca e îndreptată cu dalta. Pare a fi un munte de piatră pe care l-au cărat aici ca să ridice zidurile, iar piatra trebuie să fi fost transportată cu carele. E piatră locală. Nu a venit de departe, dar cumva tot a trebuit dusă până sus. Nimeni nu știe de câți oameni a fost nevoie pentru ca dacii la nivelul tehnologic de acum 2000 de ani să ridice o asemenea cetate. În perimetrul templului s-au găsit cești opaiți, folosite la iluminatul interior și un număr foarte mare de fructiere. Fructiera era un vas de ceramică prelucrat la roată pe care specialiștii l-au denumit astfel pentru că se aseamănă cu un pocal, are un picior înalt și o cupă. De regulă, în fructiere se gătea mâncarea, dar în acest caz, într-un interviu, doamna Viorica Crișan, conducătorul echipei de specialiști arheologi și cercetători, spune că erau folosite pentru depunerile ritualice. Dacii au mai lăsat în templu mărgele din sticlă, mărgele din chihlimbar, monede, fibule, cuțite, piese de harnașament sau catarame. Vorbim despre o cetate și, așa cum se întâmplă de obicei, în jurul unor astfel de locuri cu încărcătură istorică, dar și plină de mister, se țes legende.
Tărâmuri de legendă.
Se spune că fiecare cetate dacică are o intrare sau un drum secret și se spune că și aici în Valea Zânelor, deci nu facem excepție de legende, se spune că e o comoară ascunsă. Intrarea în peștera respectivă se deschide numai în anumite nopți, de Sânziene sau de Sfântul Gheorghe sau depinde... Depinde de fiecare cum vrea să creadă despre aceste legende. Chiar mai nou se zice că capul și mâna dreaptă a lui Decebal nu a ajuns niciodată la Roma și că ar fi ascunse aici, fiind al doilea templu după Sarmisegetuza, și ca mărimea templului și ca importanță, spunem noi, strategică a cetății. Rămâne de văzut ce vom descoperi în continuare.
Am rămas cu un lucru nespus. Cine este domnul Nicolae Manea? Un dac liber din Dacia Centrală, așa cum chiar dumnealui își spune. Dar asta e povestea pe care vă spun mâine.
Bilet de îmbarcare.
Acum să vorbești despre cetate și să nu încerci să o vezi nu e chiar genul nostru. Așa că, însoțiți de domnul Matei Schinteie, ghidul nostru pe meleaguri Covăsnene, am pornit-o pe Valea Zânelor cu exact această intenție. Dar o surpriză a lunii aprilie ne-a împiedicat să și ajungem. Nu mare lucru. O ninsoare abundentă de primăvară. Desigur, încălțămintea noastră, deși sport, nu era de iarnă, așa că am ajuns până la începutul drumului de acces și ne-am oprit în fața panoului care imaginează cetatea așa cum va fi atunci când va fi refăcută în totalitate. Un loc, în mod cert,
de văzut.
Suntem aproape de campingul din Valea Zânelor, unde un mare panou inscripționat în trei limbi, în română, maghiară și engleză, ne indică drumul spre așteptata cetate dacică de la Covasna. Cum spune aici, cetatea dacică din Covasna este așezată la răscruce de drumuri între Valea Râului Negru și Bâsca Mare și cetatea aceasta a avut un important rol politico-militar, dar și de supraveghere și control a căilor comerciale și de comunicație în și dinspre sud-estul Transilvaniei, spre Moldova și Muntenia. Situl, cu o suprafață de peste 3 hectare, include o acropolă și 4 terase fortificate, plus alte terase nefortificate, astfel încât putem vorbi de un adevărat munte întărit de către daci. Existența acestui centru rezidențial este susținută nu numai de bogăția artefactelor, ci și de numărul mare de așezări dacice, peste 42, și tezaure descoperite în apropiere. Varietatea reliefului și a bogăților naturale au favorizat dezvoltarea unor îndeleniciri ca agricultura, creșterea animalelor, albinăritul, pescuitul, polăritul, prelucrarea lemnului, a metalelor, lânii, cânepei. De ani de zile, această cetate este scoasă la lumină, practic, de arheologi specializați și se dorește includerea ei în patrimoniul UNESCO.
Bilet de îmbarcare. It's never dull on a Sunday driving out on the streets in the neighborhood. Old people, young people out in their front yards as life goes on in the neighborhood. Îmbarcare la Radio România Cultural.
E timpul să ne luăm rămas bun. Gabriela Vasilescu vă așteaptă să vă însoțească într-o nouă călătorie sonoră dincolo de România. De întâlnit, ne mai întâlnim și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare, dar și mâine, de la ora 13:15, aici la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Și așa cum spuneam, mâine avem întâlnire cu un dac liber din Dacia Centrală. Și între noi fie vorba, e și fermier, sau cum spun localnicii, crescător de animale vesele. Vom merge deci și la fermă. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
despre Luca, cândva un important centru comercial care și-a păstrat caracterul medieval mai bine decât orice altă așezare din zonă, localnicii spun cu mândrie că este juvaierul cel mai strălucitor al Toscanei. În Duomo San Martin, altarul este reprezentat printr-o lucrare de excepție din secolul XV a lui Domenico Ghirlandaio, un celebru făuritor de școală de pictură. La aproximativ 30 de kilometri departare de oraș, se află un parc de distracții pentru copii cu tematica legată de mica păpușă din lemn, ce apela adesea la minciuni.
Bilet de îmbarcare.
Nu ne oprim din drum și ne continuăm călătoria pe calea undelor în jurul lumii spre Italia. Sunt Gabriela Vasilescu și vă propun în continuare să ajungem într-o zonă deșes, înconjurată de dealuri pitorești și munți, în apropierea Toscanei, în Luca, orașul capitală a provinciei cu același nume. Mulți turiști care ajung în Italia aleg să meargă în Luca, renumit pentru peisajul de excepție ce-l oferă, dar și pentru obiectivele sale istorice și turistice. Aici vom ajunge și noi astăzi, într-un loc asemuit de cei ce au străbătut străzile, cu un muzeu în aer liber, în care odată ce ai pătruns vei fi purtat într-o epocă de mult apusă. Așa că dacă vă place istoria și sunteți gata de drum, nu ne mai rămâne de precizat decât că biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Despre Luca, cândva un important centru comercial care și-a păstrat caracterul medieval mai bine decât orice altă așezare din zonă, localnicii spun cu mândrie că este juvaierul cel mai strălucitor al Toscanei. Este un oraș încântător, energic, tipic italienesc. Străduțele întortocheate te îmbie la plimbare, iar dacă intri în joc și te hotără să le străbați, efortul îți va fi răsplătit. Aproape la fiecare colț se găsește câte ceva de admirat, o bazilică, un monument sau o statuie. O vizită prin oraș, cel mai bine ar fi să fie începută din Piața Mercato, unde se afla cândva un anfiteatru, simbol al arhitecturii romane. Acesta a fost construit în secolele 1-2 cu pardoseala din marmură și cu coloane impresionante, putând adăposti până la 10.000 de oameni. Însă, în timpul invaziilor barbare, a cunoscut importante distrugeri. De asemenea, în zonă au existat și câteva băi romane, cărora li s-a dus vestea pentru apele lor minerale și termale vindecătoare. În prezent, rămășițele acestor băi se află în subteranele basilicilor San Giovanni și Reparata din zona Piața Duomo. Aici veți găsi un amestec de mai multe stiluri ce se regăsesc în clădirile din diferite epoci, atât laice cât și religioase. Cartierul vechi din Luca, împrejmuit de ziduri de apărare, aproape neatinse de trecerea vremii, ce datează din secolul XVI, este cel mai îndrăgit de turiști. Însă trebuie spus de la început că în ultimii ani, în fața zidurilor medievale, a luat naștere o zonă în întregime modernă. De altfel, orașul Luca a devenit faimos într-o oarecare măsură și datorită zidurilor sale medievale, cu poarta San Pietro, prin care se pătrunde în dreapta spre catedrală și inima micii așezări, dar și pentru cele aproximativ 100 de biserici. O plimbare pe străzile înguste ale cartierului vechi din Luca te cucerește imediat. Multe dintre case bogat decorate au fost locuite acum câteva sute de ani de cei mai înstăriți localnici, care își câștigau banii din comerțul cu brocarturi, catifea și damasc. Tot aici mai pot fi văzute și câteva edificii în stil romanic, cum ar fi de exemplu Duomo San Martin, a cărei construcție a început în primii ani ai secolului XI, unde se află crucifixul Volto Santa, simbolul orașului, un obiect de cult căruia locuitorii așezării îi atribuie puteri magice. Crucifixul este din lemn și îl înfățișează pe Iisus Hristos. Legenda ne spune că el ar fi fost sculptat de un ucenic al acestuia pe nume Nicodin în momentul răstignirii pe cruce. În Luca ar fi ajuns după unii în secolul VIII, după alții în secolul XIII. Este venerat de localnici și face obiectul procesiunilor religioase ale orașului, în special de ziua Sfântului Martin. Duomo San Martin, altarul este reprezentat printr-o lucrare de excepție din secolul XV a lui Domenico Ghirlandaio, un celebru făuritor de școală de pictură. Naosul este și el interesant, în formă de cruce și foarte înalt. Poarta din stânga de la Duomo San Martin are și o valoare deosebită dată de sculpturile lui Niccolò Pisano, reprezentând drumul magilor și punerea în mormânt. Catedrala dispune și de un muzeu unde pot fi admirate câteva obiecte deosebite, cum ar fi de exemplu un cap sculptat din piatră al unui rege din secolul XI. Palatul Pretorio, fosta reședință a conducătorilor din Luca, Basilica San Frediano, Pinoteca Națională și Muzeul Palatului Mansi, ori Basilica San Giusto, sunt de asemenea obiective istorice și turistice ce nu trebuie ratate odată ce vă aflați în Luca. Cei ce doresc să revină acasă cu suveniruri de vacanță, este de ajuns să treacă pe strada principală a orașului, Via Filungo, unde vor găsi o mulțime de magazine cu prețuri pentru toate buzunarele.
Bilet de îmbarcare.
Nu este însă doar un muzeu viu în aer liber, ci și capitala muzicală a Toscanei, din acest oraș provenind doi celebri compozitori italieni, Luigi Boccherini și Giacomo Puccini. Luigi Boccherini și-a câștigat faima de compozitor la curțile regale din Spania și Prusia. Multe din cele peste 300 de compoziții ale sale, puternic influențate de muzica de cameră a timpului, sunt triouri, varctete și vinctete de coarde, ce se remarcă prin eleganța stilului și printr-un farmec muzical deosebit. Pe Via Buia se află casa în care s-a născut în anul 1743 Luigi Boccherini, considerat la vremea sa un magician al violoncelului. Cât despre Giacomo Puccini, unul dintre principalii creatori italieni de operă, acesta a văzut lumina zilei în anul 1858. În Luca poate fi vizitată casa sa memorială, construită în secolul XV. Ea se află pe Via di Poggia. Dacă alegeți să-i treceți pragul, veți găsi aici obiecte personale ale marelui compozitor, portretele sale, precum și pianul la care se spune că ar fi fost compus Turandot.
și înainte de a părăsi Luca, să nu uităm să vă mai spunem ceva. Pentru că părintele lui Pinocchio, Carlo Collodi, este originar din împrejurimi, la aproximativ 30 de kilometri depărtare de oraș, se află un parc de distracții pentru copii cu tematica legată de mica păpușă din lemn, ce apela adesea la minciuni. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Iar dacă între timp vreți cumva să reveniți prin locurile în care am călătorit, intrați pe site-ul www.radioromaniacultural.ro sau accesați pagina de Facebook a emisiunii Bilet de Îmbarcare.